subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa magaalada washington.
waa subax arbaca bisha maarjna ay tahay 4-10 sanadka 2018-ka waxaana naga dhegaysanaysaan mawjadaha ka gaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com idaacadda saakana waxaa idin haya anigu waa maxamed cabdi iyo saara cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah garaadka gobolka bari ee puntland oo taageeray go'aankii baarlamaanka soomaaliya uu ku qaaday shirkadda d b world.
waana in lagu daraa ficil in dowladda imaaraadku ay noqoto dowlad muxuu aha marti noo ah oo aanay noqon dowladda tirinta oo annagana maamusha inaanay noqon.
waayahay zahraay halmaan hadalkuma jiro. taariikhdu maanta waa 15 bisha maarso ama march, maalintuna waa khamiis. xaggayga dhinaca maraynkii ka tahay 4 hase yeeshee qodobada kale dhegeystayaasheennu maqli doonaan waxaa ka mid a guddoomiye ku-xigeenkooda ee baarlamaanka soomaaliya oo sheegay in mooshinkii laga keenay guddoomiye jawaari uuna baabi'in oo uu weli taagan yahay.
qodobadaas iyo kuwo kaleba waad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
tobanaan kun oo arday ah ayaa isugu soo baxay bannaanbaxyo socod guud ahaan dalka Maraykanka, iyagoo ku qaylinayay intaas hanagaga ekaato 24 iyagoo ka bannaanbaxayay kongareska oo ku guuldaraystay inuu si rasmi ah uga hadlo arrinta xakamaynta hubka. bannaanbaxyadan ayaa bilowday 10:00 subaxnimo, waxaana ka qayb galay ilaa iyo 3,000 oo ardayda iskuulada ah. waxaa dibadbaxyadaasi ay socdeen muddo 7-10 daqiiqo ah, waxaana ay u dhigan tahay 1 daqiiqo in qofkii uu ku dhintay iskuulkii Marjorie Stoneman Douglas, kaasoo bil ka hor ay ku dhinteen 7-10 caruur ah muddo 7-10 daqiiqa. ardaydan ayaa kor u hayay boodhad ay ku cambaaraynayeen ururka hubka ee Maraykanka loo yaqaano n r a.
dowladda Britain ayaa ku dhawaaqday tiro tallaabooyin ah oo ay u qaadayso inay kaga argoosanayso Moscow, waxayna ku jiri doona sida ay sheegeen ceyrinta 23 diblomaasiyiina kadib markii ay iska dhiga tirtay Moscow inay caddeyso ayay yiraahdeen waxa keenay in magaalada Salisburg oo dalka Britain ka mid ah lagu sameeyey nin horey uga tirsanaa sirdoonka Ruushka Sergey Scrabble iyo sidoo kale gabadhiisa Yulia. ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa waxay ku dhawaaqday argudashadoodani oo ay taageereen aqalka baarlamaanka dalkaasi, waxaana sheegtay in dowladdeeda ay soo saari doonto sharciyo adag oo ka difaacaya cadowtinimada dalalka kale ay kula kici karaan dalka gudihiisa. dadka ku sugan waa Britain ah. taasi waxaa ka mid a ayay tiri in la mamnuuco dowladaha sirdoonkooda iyo milatariga gudaha dalka Britain ku ah iyagu ajaanibka.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, balkad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington. guddiga arrimaha dibadda ee aqalka sanadka ee kongareska Maraykanka ayaa qabtay kulan xaaladda amniga iyo siyaasadda Soomaaliya lagaga dhegeysanayay khubara ka hadlaysay arrimahaasi. cabdirashiid khaliif xaashi, guddoomiye macadka daraasaadka siyaasadda ee heritage ee magaalada muqdisho, ayaa ka mid ahaa khubaradii halkaasi ka hadlay. cabdirashiid oo stuudiyaha v o a da nagu soo booqday ayaan arrimahaas faahfaahintooda ka waraystay.
Kongareska Maraykanku waxa caado ah inay qabtaan dhageystayaal kala duwan. Iyagu waxay uga faa'iidaystaan inay xog dheeraada ku helaan oo dalkaas ay mawduuci markaas ay daneynhayaan, ama inay siyaasadda Maraykanka ama ku saameyn ugu yeeshaan oo dowladdu fariin ugu diraan. marka waxay nagu casuumeen inaan ka qayb qaadano heritage ahaan. Hadda ka horna 2016-kii agaasimihii ugu horreeyey abbay ku casuumeen. Anaguna marka taasaan maanta ka qayb galay, qoraal dheerna waa usoo gudbinay oo ku jira websitekayga, su-aalahoodiina waa ka jawaabnay.
waan gartay waxyaabihii adiga lagu weydiiyey waxaa ka mid ahaa isfaham waa ka jirta ka dhex jirta iska dhex dhex jira dhinacyada siyaasadda Soomaaliya haseesh waxad xustay in dhibaatooyinka ka imanaysa dalalka gacanku ayna khatarteedu sahlan in laga yaabo xitaa inay ka darato bal faafaynta arintaas
Soomaaliya runtii waxaan sheegay afar qodob oo hadda xaaladda ay ku jirto gaarsiiyay midka ugu horeeya waa wadan burburay haddana nugul midda labaad dagaal baa ku socda oo shabaab baa hadda 10 sano ee dowladaha ama federaalka ama gobolada ay is hayaan waxa kale oo ayadan cilad kala waan erey siyaasiyintii oo markasta isku soo jeensanaya oo mashruuci laga rabayo ama dadka inay macna u adeegaan ama inay dowladnimada xididada u aasaan ka baxayo marka faraqeer helaan ayaga isku mashquulaya iyo faragelin dowlad ka imaanaysa barigii hore Ethiopia ugu badnaan jirtay iyo dowladaha dariska haddana dowladahan carabta oo ayagu sidooda isku hayay ba loolankoodii wuxuu la soo galay Soomaaliya waxaan meesha ka sheegnay in Soomaaliya kaba bixi karin oo ku dul qaadan karin oo ay duwin karaan isbaacsigaan lacagta wata iyo maaragtay gacanta gaalinta waxaan ku talinay in adduunka ay arintaas wax ka qabtaan oo ay u sheegaan maadaama dagaal adagna meesha ka socdo shacabka Soomaaliyeedna ay aad u diban yihiin oo ilaa 5.4 million 6 million iyo barad ku dhow ba hadda UN tu waxay maal dhaweyd asbuuc ka hor abiil u qabanaysay si cunto iyo wax lagu raadin lahaa marka dadkaas u nugul inaan isku dul dili karin baan ka hadalay haddana waa muuqataa in macnaha ay arintii ama Dubai port macnaha barbara kale oo kale sidoo isku qabsaday mooshinadii inay siyaasadda faraha ka sii bixi rabto ama si fulux ma rabto
waan kartay haweeney la dhaa Trishia Bacon oo iyaduna ahay dadkii meesha ka hadlay ayaa waxa sheegtay in AMISOM iyo in Soomaaliya hore looga saaro ay khatar ku tahay jiritaanka dawladda Soomaaliya arintaasi maxaa laga garowsado maxaa laga yiri
anagu heritage ahaan hadda ka hor 2015 report dheer baan ka qornay AMISOM waxaan malaynayaa ugu horeeyay laga qoray weeyo lagu qiimeeyay xaaladda Soomaaliya waqtigaas waxaan sheegnay inaysan AMISOM shabab ka adkaan doonin waxaan waxa khudbad report ku bilowdaa ciidanka nabad ilaalinta African Union Mission in Soomaaliya oo AMISOM la yiraahdo ala shabab kama adkaan doonaan waxaas ka adkaan kara ciidanka Soomaaliyeed marka 10 sano ay joogeen annagu waxaan aaminsanahay inay isku barbar dhaceen shababka iyo dawladda isku barbar dhaceen shababka AMISOM 10 sano ay joogeen magaalooyinka waaweyn bi hadda xogaa joogaan shababkuna baadiyaha iyo duurarkii tuulooyinkii joogaan xamarna maanal basada ama dadka ka jirta waa la wada ogyahay marka annaga nalama xuma in ciidanka AMISOM tartib tartiib u baxaan oo kunkii iyo labadii hadal la saaray la bixiyo si ciidanka Soomaalida macna leh loo dhiso haddana way isku tashaday maardis Puntland iyo Soomaaliland kale way isku tashadeen Soomaalida hadii hadda kulkulintan AMISOM ay ka yaraato inay isku tashadaan ma wadici karto naftooda u dagaalamaan dad iska dhigaan
waa gartay dhinaca maamulka maaliyadda iyo musuqmaasuqa ayaa sidoo kale aad kaga hadashay meesha maxaa laga dheerintahay
kale oo ka soo qayb galay meesha aad bay dowladdu ugu weerareen musuqmaasuqa aad bay ugu weerareen waxay Xuseen Mareenku inuu xataa ciidamadii Soomaaliyeed xooluhu siin jiray iyo cuntadii inuu ka gooyay anigu laakiin waxaan ku aamanaa dowladdu meelaha kaliya hadda ay xogay ku dadaashay waxa ka mid ah wasaaradda maaliyadda inay dhuujisay oo hadda IMF to waxay aaminsantahay dowladdu inay waxyaabihii laga rabay ay gaartay oo ama lacag ha soo aruuriso ama lacagta dowladdu ku soo dhacday account-kooda inay xogaa si sugan loo maamulayo laakiin intaan lacagtu khasin soo gaarin bay meelo badan isku soo gaaraysa corruption-ka Soomaaliya ka jirna mid dowlad kaliya ku beegan maaha amid baan hadda shacabka iyo dhaqankeena in laga saaro macnaha corruption laga saaro marka adduunkuna way saamayn bay ku leedahay aadna maanta dadkii hadlay u Xuseen
waan gartay ugu dambeyntii idinku dabcan saad sheegtay waxaad soo jeediseen talooyin ku saabsan xaalka dalka oo sida uu yahay wax ifafaala ah oo idin muuqdo Mareykanku inuu Soomaaliya arintaas ka baritaarayo wax kaga qabanayo ma jirta
anuu nima kaala kulanay waxa ahay niman kongres maana waana qayb qayb siyaasadda Mareykanka muhiimka ah kongresku wixii ugu weynaa maanta aan isleenahay waa qabateen waxay ahayd in wax la baro saddex afar qof meesha timid ba afar qof qoraa bay ahaayeen qolo kasta warbixin dhameystirna qoraalna waa siiyeen tayada wixii ku jira websiteyaga afkan wax waa lagu sheegay marka attention koodan in la helay waxaan la fahansiyay waxay keentay inay ayagoo dhahay aad ugu mahadsantihiin inaad noo timaadeen inaan arintan mararba aan ku hayno waxyaabaha miiska noo saaray inay ka mid noqotaan waa rabnaa Soomaaliyana amni ahaan oo waddan Mareykanka aad isha ugu hayo laakiin waxa aad lagu celceliyay darooniska iyo amniga kaliya ku mashquulina arrimaha kale oo jira siyaasadda iyo bini'aadnimada iyo wadamadan kale oo ku soo yacaya inay ka qabataan meesha ku dara marka maanta waxaan sidoo kale ugu weynaan aan sheegi karo waxa weeye inay sanataro saameyn leh iyo saxaafadoodii iyo khubaradoodii kale inay fikrad fiican ka helaan Soomaaliya waxa ka socda
kaas wuxuu Cabdirashiid Khaliif Xaashi gudoomiye macadka daraasadka siyaasadda ee Heritage ee magaalada Muqdisho soo ku sugan magaalada Washington gaar ahaan studiyahayga ayuu ii warramayey.
Wali V O A Washington ayaa dhageysanaysaan magaalada Boosaaso waxaa shalay galabtii lagu qabtay kulan lagu taageeray go'aanka aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ee dekedaha Soomaaliya kaga mamnuuceen shirkadda DP World. Kulankaas ayaa waxaa ka soo qayb galay nabadoono siyaasiin aqoonyahanno iyo wax garad, waxaana ay fariin uga direen maamulka iyo baarlamaanka Puntland inay arintaasi aysan ka aamusin oo go'aanka baarlamaanka Soomaaliya uu gaaray shirkadda DP World ay taageeraan. Kulankaas oo ay ka soo qayb galeen hadaba in ka badan 100 qof waxa uu ku soo beegmay maalmo kadib markii go'aanka baarlamaanka Soomaaliya uu ku mamnuucay shirkadda DP World. Wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso Faadume Yasiin Jaamac ayaa warbixintan soo dirtay.
Kulankan oo ka dhacay magaalada Boosaaso ayaa waxa ka soo qayb galay nabadoono, aqoonyahanno, ganacsato, siyaasiyiin iyo waxgarad, waxana dhammaan ay baaq u direen maamulka iyo baarlamaanka Puntland in aysan ka aamusin xeerka ay ka soo saareen aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya shirkadda DP World, kaasi oo ahaa in aysan ka hawlgali karin dekedaha Soomaaliya. Waxana shirka jaraa'id kadib VOA u suurta gashay inay wareysi ka qaado qaar ka mid ah nabadoonadii iyo waxgaradkii ka qayb galay kulankan.
Anigu waa Dr. Yasiin Faar Artan, waxaan aad u soo dhaweeyneynaa in dawladda federaalka ay fahantay muhiimadda dalkeenu leeyahay iyo istaraatiijiyaha uu leeyahay, iyagoo ka ambaqaaday ihaanadii lagu sameeyey Prime Minister-ka markii Abu Dhabi uu tegay isagoo jooga korkiisa lagu saxiixay heshiiskii Berbera. Maantana waxay doonayaan Soomaaliya oo 10 sano 60 sano qaran ahayd inay maamulaan oo dhaqaale intay ku bixiyaan gobol gobol mid walba gooni muxuu ahaa u bijiqiyaan. Marka waxaan aad iyo aad u soo dhaweeyneynaa go'aanka dawladdu gaadhay, waana in lagu daraa ficil in dawladda Imaaraadku ay noqoto dawlad muxuu ahaa marti noo ah oo aanay noqon dawlad deterrenta oo anaga maamushayna inay noqon.
Magacaygu waa Nabadoon Cabdul Qaadir Axmed Ibraahin. Ay shirkan aan halkan ku qabannay waxaanu maanta ahayn 100 oday baanu ahayn. Ganacsatadii baa ka soo qayb gashay, aqoonyahanadii baa ka soo qayb galay, dhalinyaradii baa ka soo qayb, siyaasiyiin ruug cadaa baa ka soo qayb galay. Shirkaasu markaa wuxuu ahaa shir taageero ah dawladdayada federaalka Soomaaliya go'aankii ay qaateen ee faalka.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waa Nabadoon Ibraahim Maxamed Ciise. Ma hadaaba rabitaanka iyagu yahay Soomaaliya, Soomaaliya inay tahay baddeeda iyo barigeeda iyo dalkeedana la difaaco. Annagana aan qayb ka nahay si saxaafadeedkayow wuxuuna fariin u ahaa oo u gudbinaynay cid kasto hawsha ka soo horjeeda inay ka waantoobaan, hadday tahay dowlad iyo hadday tahay shacab iyo hadday tahay dowlad goboleed iyo hadday cid kale tahay. Maadaama dadku isku yahay dan,
waa Nabadoon Mursal Maxamed Cabdi, waxaanu ka malaynaynaa oo ka filaynaa dowladda Puntland iyo baarlamaanka Puntland in ay ku dhiiradaan haddii ay shalay ka ahayd inay waxaan horumar ahayd, haddiiba ay khaldantay shacabkuna arkay dawladda federaalka ay aragtay iyana inay ku dhiradaan oo naga saaraan. Waxaan idin ka codsanaynaa billaa calaykum, arintu bin aadanku waa khaldamaa laakiin khaladka waa laga noqdaa. Waanu sheegnay si dhow iyo si dheer baanu sheegnay, in badan baanu ka hadalnay, maantana Ilaahay baanu ku mahadinaynaa in Ilaahay dawladdii federaalka ay tuso oo ay mas-uuliyadda iyagu qaataan. Waxaan rabnaa inaa idinla qaadataan oo kusoo dhawaataan oo aanu idinku farxno oo idin ducayno. Soomaaliland waxaan rabnaa inaa shacabka Soomaaliland ha raalliha ku noqonina, shacabka Soomaaliland waxaan leeyahay raalliha ku noqonina inaad Itoobiya dalkiina ka siisaan qayb, Soomaaliyana aad beri ka noqotaan. Arintaasi taariikh xumo wey, maaha mid laydinku yaqaanay, waa yeen taariikhna laydinka saaray. Waa salaamanta.
Shirkan oo ay ka soo qayb galeen bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa maalin kadib go'aankii aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya uu ku mamnuucay shaqadii shirkadda DP World ay ka haysay dekedaha Soomaaliya, inkastoo maamulka Puntland uusan weli wax warax ka soo saarin. Faadime Yasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Sida idaacaddaydii xalayba ku maqasheen, qaar ka mid a xubnaha baarlamaanka ee Soomaaliya ayaa mooshinka keenay gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cusmaan Jawaari. Mooshinkaasi ayaa la sheegay inuu jabay kadib markii tiradii loo baahnaa inay mooshinka xareyso la heli waayey. Haddaba gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka عبدول الشيخ إبراهيم مودي أيا شاقي إنو ولي صحيا هاي موشين كاني وأن صحيا هاي لغسو أو موشين كاس لغسو قد بيه قدوميها بارلمان كا إسلامر كاس أي سنجرين وحبريي قدوميه كوحيغين كا ومودي أيا شاقين قدوميه جواري آنو لكل مكرين قد ديك جوكتدي بارلمان كا ما دامو او إساقو يهي كموشين كو كيالو وريا فيود عبدالقادر محمد عبدالله أيا ورستي قدوميه كوحيغين كا بارلمانك سوماليا عبد الولي الشيخ إبراهيم مودي.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدين شاقي موشين كمجبين موشين كقفك الله كان أنا جواي واجب إنك الإلهان أنا جواي. مر بهذا أنا قد دين واجبي اتكلوا ليه كرت واجبي موشين كمجرف.
كلك جودة الدكتور يا شيخ مخصص لنا.
كلن كاس سيدي سب كلن شرع الدروها وحوها. gudoomiyaha inta laga keenin mooshinka asaga ayaa iska lahaa inuu gudiga u yeero mar hadii asaga mooshin laga keenay qofkii u yeer lahaa gudu joogtada aniga waa anigan uma yeerin marka sharciba ma ahaa
xalibanada la hadla VOA da qaar kood waxay sheegeen in 16 ay ka laabatay 19 ay soo hartay sidaas loo san asax ku ahayn marka doodaasi dastuuriyad saxmata
mooshinka ana la ii keenay waa laga naqdin ninkii dhilay aniga way mar badan anay idhiin waa laga naqdin qof kale wuxuu yiri ma qaadan karno
ka noqoshadu saxma noqotaa qaadiyan
ka noqoshada meel ay leedahay meeshii ay lahayd markay gaarto ayaa laga naqda laakin meeshada laga hadlay ma
waa in adiga lagu keenay maadaama markaa lagu soo gudbiyay
aniga inay soo marto waa wax kasto oo ku saabsan mooshinkaas aniga inuu soo maro
gudoomiye kal fadhiga saddexaad haddoo furmay fadhigiisii koobaad ku jirteen maxaa keenay mooshinadan degdeg ah ee durba baarlamaanka saameeyay
sida dhabta ah baarlamaanka shaqadiisaba mooshinaba marka taas hadda wareer anaga nagu ma hayso
mar haduu gudoonka aaminsan yahay ama gudoomiye aaminsan yahay in mooshinkii jabay lix bilkeed dibna ay tahay in laga wada hadlo maxaa wajihi doontaan maalmaha soo socda
gudoomiyaha asaga mooshin laga keenay qof mooshin laga keenay inuu dhaho mooshinka waajibay iyadaaba aba sharci darro ee lafteeda marka mooshinka qofku waajibay dhihilay aniga waay moogi marka qofkii mooshin laga keenay inuu yiraahdo mooshinka waajibay marka maxaa mooshin laga keenay asaga hadduu dhihi karo waajibay mooshinka
sabdiga wuxuu ku baaqay kulan iyo midnimo yaa shir gudoominaya fadhiga baarlamaanka hadiiba uu suura galay sabdiga
kulanka baarlamaanka qof isku yeeri kara hadda aniga waay anigaana laga suga goorta aan ballamin doono insha Allah dulayra
marka go'aanka maanta soo baxay tan gudoomiyuhu waa dastuurkay hore martay
adduwaa ku hormariyo de gudoomiyaha illa asaga mooshinkiisa meeshii loo talgal u gaaro sanduuqa la soo dhigo ama uu helo ama uu waayo markuu heero umbu noqon doonaa wixii markaas ka dambeeyay shaqada haduu qabaan markaas uu qaban karaa laakiin hadda illa shuruudi loo talgal in nidaamkii laga maro waxaa shaqeeyaa asay u sheeyo sameyn kara ma jirto
gudoomiye waayarag ba tahay muddaad baarlamaanka gudoonka soo ahayd fadhiga koobaad aad baad u faraxsanaydeen go'aan midad qaadateen turba maxaa keenay kala qaybsanaantan hadda muuqato
ma kala qaybsanin baarlamaan shaqadiisa waayay mooshin cid kastaan laga keenin kara ki daraana baarlamaanka sidii rabo uu sameeyay tan sidii rabo uu sameyn doono insha Allah waxa hadda dhibaateena ma jirto
halkaasi aad naga dhageysanaysaan wali waa VOA Washington gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka Soomaaliya Cabdiwali Sheekh Ibraahim Muudey waxaa naga xusuusinay inuu u warramay wariyeena Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle ee magaalada Muqdisho halkaasi aad kala socotaan wali idaacaddeenana waa Washington shir ay ka soo qayb galeen dadka u ololeeya arrimaha qaxootiga iyo soo galootiga dalkan Mareykanka oo ay wada qaateen qaar ka mid ah senatorada iyo kongreska Mareykanka deegaanada Soomaalida ay ku badan yihiin dalkan ee laga soo doortay Minnesota iyo sidoo kale Ohio senatoradaasi ayaa laga soo doortay kongresmanadaasi ayaa ka dhacay magaalada Washington shirkaas ujeedkiisu wuxuu ahaa sidii dadka u dhaqdhaqa qaxootiga ay uga dhaadhicin lahaayeen xubnahaasi laga soo doorto goboladaasi inay u istaagaan wax ka qabashada dadka ku jira xabsiyada iyo sidoo kale kuwa sharci darrada gudaha dalkan Mareykanka laga yaabo in loogu masaafuriyo xubnahaasi ka qayb galay waxaa ka mid ahaa Maxamuud Muuse Xasan oo loo yaqaan no BBC wuxuu nagu soo booqday daartana VOA ee magaalada Washington wuxuu nagu horantii iga waramay kulamadaasi cidii ay arkeen
ee maasan tahay ee saharo anagu waxaan soo gaarnay magaalada Washington maalintii isniinta ahayd ee runtii waxaan u nimay ilaa 4 qodob marka ugu horeysa waxaad la socotaa in guud ahaanba dalka Mareykanka la baas gareynayo biilkii immigrationka oo runtii wax weyn ka bedeli doona sida hadda la filayo. Marka anaguna hadda waxaan ka mid nahay dadka ku nool qoomiyadaha Mareykanka oo qaxootiga ah, waxaan daneynaynaa marka in runtii Soomaalidu ay qayb ka noqdaan biilkaas. Waxaan runtii aan xoogga saarnay inaan kulamo goonigooniya la qaadano madaxda ama Congresska ama senatorada laga soo doorto goboladu ay Soomaalidu aadka ugu badan yihiin. Waxaan kala hadlaynaa in dad badan oo waxaa jira Soomaaliya oo waddankan muddo 10 sano ama 7 sano joogay oo shaqeysanayay laakiin sharci aan haysan. Waxaan ka codsanay in dadkaas runtii la siiyo sharci, maadaama wax dambi ah aanay gelin, ay yihiin dad taxi bayar oo canshuur bixiya, waddanka wax ku soo kordhiyay, runtii maanta aan haysan meel ay aadaan, waddankooda degalaska uu ka jiro. Waa mid. Midda labaad, waxaan kale oo u niimi waxaan jira TBS program wax la yiraahdo temporary study oo wadamo badan oo ay ku joogaan waddankan Mareykanka, waxaana ka mid ah wadamada Soomaalida. Marka Soomaalida waxay ka dhacaysaa bisha September, waxaan marka codsanay elect officialka iyo Congresskii Senateka in ay ku daraan wadamada la baasgareynayo oo Soomaalida iyagana extension la siiyo. Waxaan kaloo u nimi oo ah qodobka saddexaad, saaro waddanka Uganda xafiiskii ku yaalay oo qaxootiga oo process gareynaya dadka qaxootiga ah ama resettlementiga la siiyo ama visaha la siiyo ayaa la xiray bishii Febraayo ee la soo dhaafay. Waana garan kartaa qof qaxootiga oo process sugaya haddii xafiiskii uu filayay in loogu shaqeeyo la xiro. Waxaa lagu amray dadku inay aadaan Nairobi. Marka runtii hay-adaha qaxootiga sida UNHCR iyo IMTJ-da waa la shirnay, waa kala hadalnay. Waxaan kaloo kala hadalnay elect officialka inay xoogga saaraan State Departmentka ama wasaaradda arrimaha dibadda in xafiiska dib loo furo, maadaama dadkaas aynan awoodin, aynan haysan sharci ay ku dhex maraan waddanka Kenya ay ku aadaan, dhaqaale ahaan aynan awoodin. Marka runtii waa arrin aad iyo aad u saameysay dadka Soomaalida ee ku nool Uganda.
Waa gartay. Yeeyihiin marka dadka aad la kulanteen oo aad ii sheegayso in aqalada Congresska iyo Senatka Mareykanka ay ku jiraan oo aad aragteen ilaa iyo haatan?
Runtii waxaa ka mid ah Senator Amy Klobuchar, waxaa ka mid ah Tina Smith, Congresska ayaa ka mid ah laga soo doorto guud ahaan gobolka Minnesota, waxaa ka mid ah gobolada Ohio iyo Massachusetts iyo Tennessee iyo runtii gobolka Atlanta, Georgia. Marka anagu waxaan xoogga saarnaa ka loobi gareynaa gobolada ay degan yihiin sida xoogga leh sida Seattle oo kale in laga loobi gareeyo. Waxaad ogtahay saar hadda waxaa jooga Washington dhammaanba dadkii kala duwanaa, ama ha ahdan Latino ama ha ahdan Afrikaan, cid walbana waxay u loobi garaynaysaa in danahooda ay kala hadlaan dadka ay soo doortay.
Maxay idin dhaheen marka?
Runtii waxay dhaheen aad iyo aad ayay usoo dhaweeyeen. Waxay noo ballan qaadeen horta TBS-ka in mataqaanaa isheg ay ku darayaan. Sidoo kale waxay noo sheegeen in ay muxuu ahaa iyagana ku dadaalayaan in dadka sharci la-aanta, laakiin ballanqaad cadna ma siin. Laakiin runtii waxaan la mid ahay oo taas kala mid ahay dadka qaxootiga oo kale oo ilaa 700 kun oo waxaa jira daka la yidhahda program oo latiinka u badan. Marka rajo weyn baan qabnaa in isbeddel fiican u yimaado. Sidoo kale waxaan kala hadalnay saaro, saa ogtahay dad Soomaali oo lasoo celiyaa jira oo laba xabsi oo Florida ku xiran, dhowr jeer baa tacdiya loo geystay, dacwooyin badan baa laga qoray. Iyagana waxaan ka codsanay in hearing la suubiyo oo wasaaradda Homeland Security-ga looga yeero Congress-ka oo runtii tacdiyadii dadka Soomaalida ahaa loo geystay in la baaro oo ciddii runtii mas-uuliyadeeda lahayd la horkeeno cadaaladda, maadaama dhib badan lagu suubiyay dadka Soomaalida.
Waa gartay. Muddo badan waxaa la hadalhayay dadkaas xirxiran oo dadka u doodayo daba socdaaba ka mid aheedba. Marka Bal Maxamuud, waxaad iiga warantaa halka ay xaaladoodu ku dambeysay dadkaas dhowr iyo 90 qof ah?
Dadkaasi runtii muddo 5 jeer inka badan ayaa tani intii lasoo celiyay bishii December la isku dayay in la celiyo, laakiin alxamdulilahi rabbil caalamiin kowdii bisha Febraayo ayaa waxaa la amray in dacwadoodii dib loo furo oo mar kale la siiyo fursad oo ay hortagaan maxkamad immigration ah. Way bilaabatay kiisaskii, hadda asylumkii ayaa loo xareynayaa, si fiican bayna u socotaa shaqada sagaashii labada ee xabsiga ee mataqaana isheega ee Florida ee ku xiran. Already qaar ka mid ah dacwadoodii waa la arkay oo waxaa loo gudbiyey gobolada laga soo qaaday. Macnaha marka qofka la arko haddii dacwadiisa la furo, waxaa la geynayaa meeshii markii hore laga soo xiray. Marka runtii waxaa kaloo jira saaro 88 Soomaaliya oo taxis iyagana la geeyey oo la rabay in la qaada labadii bisha bishaan aan ku jirno. Iyaga runtii waxaan ku leeyahay dadkaas in la hakiyo muddo 3 weega. Waliba dadkaas waxaa la geyn lahaa South Sudan, waxaa la qaadi lahaa iyaga iyo South Sudan iyo Congolese iyo Gambian. Marka anagu waxaan ku doodnaba war South Sudan nabad maaha saddexdii sano u dambeysay iyada qalaasi ka socdaan dadkan lama geyn karo South Sudan Soomaaliyeen lama geyn karo marka iyagana runtii loo raag gaaray maalintii sinintii talaadadii oo hadda la jooga oo midmid u arkaya iyagana waxaan ku rajaynahay in aan ku guuleysano dadka inaan la qaadin
محمود موسى حسن او لو يقان بي بي سي ايو كاسي احا ايو سو نغو سو بغضي استوديا هن مغالا دان واشيطون هال كاسي هات كدهي سنة سنة وفيو اي واشيطون وحون ايو ورمي هال كان هاي محمد
وهي زاري هاتن ارين اي هساهن ايان تدينا او سو قدبين انا هاسي ودقادان فنانين تا حسن ادن سامطر ايو سارة احمد
الجاح زي روس صغار وأقولك تراك عيش ترى شو من ديرك عطيت ترى لك من تغي نور كنات تقوتي عطيت ترى لك من تغي نور كنات تقوتي هو قلت انت ذبيو كولا بطعوتي
sidoo kale taxsan aadan samatar dhigina ayaan ugu sii tagi doonaa bashiir abikar maxamed abd sandheeri anigu saara abd axmed waxaan idin leenahay idin kama qashqashaadna heeskaas macaan
صحة